مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار.
Eis o exemplo do paraíso prometido aos piedosos. Abaixo dele correm os rios, seus frutos são permanentes e assim sua sombra. Esse é o final feliz dos que são piedosos. E o final dos renegadores da fé é o fogo.